Laudetur Jezus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Për shumot kjo natë e shejtë e Krishtit e gjallur, dëgjues të nderuar, kudo që jeni nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Emisionin ton ja kushtojmë natës së shejtë të Pashkëve, në të cilin kisha mbar i kumton njerëzimit në gjalljen e Krishtit Zot. Kjo e vërtet është pika kulmore tër vitit kishtar, është thelbi feson të krishtar, dhe për këtë arsye, solemniteti i Pashkëve quhet më të drejtë festa e të gjitha festave. Në këtë natë të shejtnushme, në të cilin Jezu Krishti, Zoti ynë, kaloi nga vdekja në jetë, kisha e përhapur kudo në botë i thret biteve të rinzgjuar në urat në pritje të kumtimit të fitores e Krishtit mbi vdekje. Në këtë natë të shejtë, pra rijetojmë Pashkën e Zotit përmes dëgjimit të fjales hynore dhe pjesëmarrjes në sakramentet e shejta. Besimtarët e krishterë në këtë natë të shejtë janë në pritje të kumtimit të lajmit të mirë të ngjalljes së shpëtimtarit të botës, Jezu Krishtit. E sonte në të gjitha kishat e botës, kudo kremtohet nata e Pashkëve, kështu në Vatikan brenda një ore pikrisht në 22, liturgjinë e natës së shejtë e Pashkëve do ta kryesoj personalisht Papa në bashkëmtim me Kardinal Kryepeshkvi e Meshtar. Po njoftojmë dëgjusit e Radio Vatikanit e të gjitha ta që kanë dëshirë të përcjellin solemnitetin e natës së Pashkëve në Bazilikën e Vatikanit, se mesha e shejtë e Papës do të transmetohet në Mondo Vision dhe nga Radio Vatikanit në disa gjuhë të botës, pra të bashkuar shpirtërisht ta kremtojmë këtë natë të shejtë e t'ja hapim zemrat tona dritës së Krishtit të gjallë për të davaritur errësirën që ende na pengon të duam e të njohim Zotin në jetën tonë të përditshme, të bindur se Zotria e jetës nuk e njeh vdekjen, edhe pse ka kaluar portat e saj duke e azgjësuar përgjithmonë. Ta pranojmë pra kumtimin e kishës të alelujës së Pashkëve. Krishti është ngjallë për çdo zemër njerëzore të etur për dritë, për paqe, për liri, dashuri e shpëtim. Me Jezusin është ngjallur shpresa e një jete të re. Drita, bekimi e paqja Krishtit të gjallur qofshin për herë në zemra e në familjet tuaja. Dëgjues të nderuar, vërtet e jashtëzakonshme është kjo natë e shejtë e Pashkëve. Nata në të cilën drita vezulluese e Krishtit të ngjallur fiton përfundimisht mbi fuqinë e errësirës, të së keqes, të vdekjes, duke ndezur në zemra të besimtarëve të njerëzve shpresën e gëzimit e të jetës së përjetshme.
Të shtunën e madhe, të krishterët presin kremtimin e natës së pagjumë të Pashkëve. Nuk mund të shpjegohet kur plotësisht rëndësia e kësaj nate të pagjumë, kësaj nate pritje, sepse në të përqendrohet gjithçka. Posaçërisht në shekujt e parë të kishës, kur nuk kishte festa të tjera, madje nuk kremtoi as krishtlindja, ky ishte çasti në të cilin përkujtohej gjithë historia e shëlbimit, e krijimit, deri në ardhjen e Krishtit. Këtë e vërteton edhe fakti se nata e lutjes e Pashkëve nis pikrisht me leximin e librit të Zanafillës, me rrëfimin mbi krijimin, duke na kujtuar se jemi para rikrijimit të gjithçkaje.
Sigurisht, zemra e natës e lutjes të Pashkëve është ngjallja e Krishtit që kremtohet me Eukaristin. Shën Augustini e quan këtë natë të shejtë e Pashkëve nën e të gjitha nedve të lutjes, burim i gëzimit të krishterë. Është pra nata më e pasur me fjale simbole që shprehin fitoren e Krishtit mbi vdekjen e mbi forcat e errta të së keqes, si dhe shpresën që ngjallet ndër zemrat e të gjithë atyre të cilët besojnë në Zotin e kryqëzuar e të ngjallur.
Duke rrëmuar në kujtesën e traditës së lashtë, zbulojmë se Pashkët janë kremtuar gjithë një natën. Në fillim liturgji ishte tepër e thjeshtë, një bashkësi besimtarësh që lutej e ushqehej me bukën e jetës rreth një sofre vëllazërore, e cila paraprihej nga një agjërim i plot prej një ose më shumë ditësh. Më vonë, natën e Pashkëve u shtua edhe kremtimi i pagzimeve, riti i qiriut, i bekimit të zjarrit të ri dhe procesioni i dritës.
Kështu, me kalimin e kohës, nata e Pashkëve u bë gjithnjë më e pasur me rite. Në fillim, kremtimi i natës ishte gati i detyrueshëm, nga që të krishterët nuk ishin të lirë të mblidheshin ditën, por më vonë, kremtimi i natës e Pashkëve filloi të merrte gjithnjë më tepër kuptim, duke u nisur nga pohimi i ungjive që përshkruajnë zbulimin e varrit të zbrazur në agim të ditës së parë të javës, në të zbardhur të dritës, ose thjesht në agim, si kur thotë Shëngjoni. A nuk ishte Jezusi, drita e botës, ardhur për të ndriquar ata që ishin në zhytur në errësirë? E pagzimi, thua, nuk e bën të krishterin të kaloi nga vdekja në jetë, duke zhytur ritualisht e shpirtërisht e realisht në vdekjen e Krishtit për të bërë të rilind në një jetë të re së bashku me të?
Sot, mjafton të përdorim një çelës për të pasur në sajt e elektricitetit të gjitha burimet e dritës që dëshirojmë. Por dikur, ndezja e qiribëve ishte një rit që duhej kryer me dojmos kur zbriste nata, rit që merrte pamje dhe mosolemne kur ndizeshin qindra drita nësa përgatitej të fillonte festa. Kuptohet me njëherë se në natën e madhe të ndriçuar nga drita e Jezusit, ky gjest merrte një rëndësi të veçantë e bëhej edhe më i ndritshëm nga lajmi i gazmorit i ngjalljes së Krishtit, kumtim nga i cili nis exultet. Himni i Pashkëve të ngjalljes.
Exultet iam angelica turba celorum, exultem divina mysteria, et protanti regis victoria, tuba in sonet salutat.
Natyrisht që nga çasti kur nisi të ndiqej zakoni i shuarjes të gjitha dritave në mbrëmjen e të enjtës së madhe, u pa e nevojshme të ndizej një zjarr i ri për kremtimin e natës së pagjumë të pritjes. Kështu lindi bekimi i zjarrit të ri dhe hyrja në kishën e kredhur në errësirë e qiriut të Pashkëve, dritës së Krishtit.
E tani dhe gjusë të nderuar për të ndalemi e shkurtimisht të pjesët kryesore të liturgjisë e natës së Pashkëve, duke filluar nga liturgjia e drites. Kështu, quhet pjesa e pare kremtimit e natës së Pashkëve. Në këtë kremtim nuk është në plan të parë fjala, por simbolizmi i sendeve dhe i gjesteve. Kremtimi nis me një gjallëri që më shumë se mendjen prek zemrën e presaj gjithë qenje njërzore. Nuk mjafton të dëgjosh, por duhet edhe të shikosh për të kuptuar thellësisht përmes simboleve këtë realitet që fjalët e shpjegimit nuk mund të shprehin plotësisht.
Riti i dritës nuk ka lidhje me ndryqimin e mjedisit ku kremtohet, nuk është i lidhur as me folklorin. Qëllimi i tij është të tërheq vëmendjen e të gjithëve drejt dritës së Krishtit, që ngjallet plot lavdi dhe shpërndan errësirën e zemrës e të shpirtit. Procesioni me qiri të ndezur na kujton shtektimin e popullit të Zotit, të cilit nuk i prin më si Izraelit në shkretir një re e ndriçme, por Krishti lavdi plot. A ish ndriç çdo njeri që vjen në këtë bot. Drita e ti përhapet nga një besimtar tek tjetri.
Në një kishku ndrisin qindra flakza qirinç ndezur në flakën e qiriut të Pashkëve, nis kremtimi më i gjatë e më lirik i liturgjisë krishterë. Ai këndon natës në të cilin Krishti, duke këputur zinxhiret e vdekjes, ngrihet përsëri fetimtar nga varri. Është nata e hirit, natë që bashkon qiellin me tokën, njeriu me krijuesin e tij. Figurat e guximshme e poetike ndjekin njëra tjetrën derisa formon një këngë të mrekullueshme që shpregzimin shpërthys e shpresin e pamort të mbarbive të hyjit.
Pashkëve vjon me liturgjinë e fjalës së Zotit, në të cilën një vend të jashtëzakonshëm zën leximet nga beslidhja e vjetër. Kjo gjë nuk duhet na çudis. Duhet të nisemi pikërisht nga Mojsiu e nga të gjithë profetët për të kuptuar se u desh që Mesia t'i psoi gjithë këto vuajtje e kështu të hynte në lumninë e vet. Zgjedhja e leximeve përkon me traditën e krishterë të lindjes së të Perëndimit, duke e ripërtrirë edhe traditën hebraike.
Liturgjia e fjales së Zotit e natës e Pashkëve përbëhet nga disa lexime. Katër leximet e para na kujtojnë katër netet e traditës hebraike. Katër netet janë të shkruar në librin e kujtimeve.
Nata e parë që ajo në të cilën Zoti ju dëftua botës për ta krijuar. Bota ishte e shkretë, errësira e mbulonte sipërfaqen e tokës. Fjala e Zotit ishte dritë e ndriçonte.
Nata e dytë ishte ajo kur Zoti ju duk Abrahamit, 100 vjeç e Sarës, gruas së tij, 90 vjeçe, që të përmbushej ajo që thot shkrimi i shejt. Thua Abrahami 100 vjeç mund të lind akoma, e Sara 90 vjeçe mund të nxjerrë dritë një djalë. E Izaku ishte 37 vjeç kur që e vënë Bilter për të flihuar.
Nata e tretë që kur Zoti u dëftua kundër egjiptianëve në mesin e natës, dora e tij mbyti djemtë e parë të egjiptianëve dhe e djathta e tij mbrojti të parlindurit e Izraelit, që të përmbushej kështu fjala e shkrimit shenjtë: Izraeli është djali im i parë, e quajti nata e tretë.
Nata e katërt do të jetë kur të rri fundi i botës. Zgjedha e hekur do të coptohet e breznitë e mbrapshta do të zhduken. E Mojsiu do të dal nga shkretë tira, është nata e Pashkëve për emrin e Zotit, nata e caktuar dhe e ruajtur për shpëtimin e të gjitha breznive të Izraelit.
Katër net, ajo e krijimit të botës, e flijimit nga ana e Abrahamit, e daljes dhe ardhjes së Mesisë. Për sa u përket tre leximeve të tjera të natës së Pashkëve, ato tingëllojnë në përkim me atmosferën e pagëzimit. Fragmenti i shkëputur nga letra drejtuar Romakëve na kujton pagëzimin, kalimin nga vdekja e mëkatit në jetën për Zotin. E së fundi u ngjilli na çon pranë varrit të Zotit, që gratë e gjejnë të zbrazët në agim të ditës së parë të javës. Aty marrin lajmin e parë të ngjalljes.
Vijojmë pra liturgjinë e natës së Pashkëve me liturgjinë e pagëzimit. Mund të kremtohet në dy mënyra. Në mënyrën e parë, uji bekohet për pagëzimet që bëhen më njëherë ose gjatë kohës së Pashkëve.
Në tjetrën, riti nuk parashikon pagëzime, e megjithatë ujit bekohet e me të stërpiket bashkësia e cila përsërit premtimet e pagëzimit. Në të dyja rastet, nata e Pashkëve bëhet për gjithë të krishterët që marrin pjesë, si për vjetori i pagëzimit të tyre, pavarësisht se kur e kanë marrë sakramentin.
Bekimi i ujit të pagëzimit na kujton çastet e mëdha të historisë së shëlbimit, në të cilat ujit luajti një rol të dorës së parë. Fillesën ku shpirti shejt ndikonte në të forcën që shejtron, përmbytjen universale në të cilën ujt simbolizonte vdekjen për mëkatin dhe lindjen e një jete të re, kalimin e detit të kuq, pagëzimin e Jezusit, Krishtin në kryq, nga krahërori i tij shporuar gurojnë gjak e uji, së fundi misionin e nxënësve që dërgohen për të predikuar ungjillin të gjithë popujve e për të pagëzuar.
Pagëzimi është një rit i thjeshtë, por që të bën të marrësh pjesë në të gjitha mrekullitë shpalosura nga Zoti në historinë e shëlbimit. Nga viti në vit besimtarët kanë rastin të përtrinë së bashku me vëllezrit e motrat e tyre në fe, besojmën e gurrës së pagëzimit.
Liturgjia e natës së Pashkëve pastaj vijon me liturgjinë eukaristike. Krishti u ngjall. Brohoritja që jehon në terrin e natës së Pashkëve arrin kulmin pikërisht në kremtimin eukaristik. Sigurisht është Eukaristia e çdo të diele e çdo dite, por në këtë natë të shejt, kur kemi rijetuar historinë e shelbimit, e ndjejmë më fort se kur se ajo është kënga e gjithësisë, lavdërimi pa fund i qiellit e i tokës. Me këto nota që këndojnë fitoren e Krishtit mbi vdekje, që kumtojnë ngjalljen e Krishtit Zot shelbusit të njerëzimit, të gjuhës të nderuar e besimtar të krishterë kudo që ndodheni, për shumot Pashket. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall, aleluja.